Сембердә дә Путинга сораулар бирүчеләр булган. Дөрес, бу сораулар аңа барып җитмәгән. Сембер татарлары премьердан ниләр сорарга теләгән? Бу хакта Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембер халкы да Владимир Путинның телевизор аша халык сорауларына җавапларын тыңлады, карады. Әмма күпләр аңа сорау биреп маташуларның бөтенләй мәгънәсез гамәл икәнен дә аңлыйлар, беләләр инде. Менә милли хәрәкәт активисты Мөнир Насыров фикере.
Почему она кирмеде, она Путина сразу берет? Потому что у меня фикен да уманда. Потому что он сам ему ахмахлык. Так, блядь, треп был властный, 99-й селный выезд, халкын шартлатып, жертла шартлатып, власа кильянеке. Мин она сразу бесем, как будто признаю вот все, она легитимность. Мне кисегене, хора был тратым интернетта, Мәскәү татарларының урынбасары бязгайын, Эскербеев, язган, срау. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте задать вопросы. Не кисе бы себе, уважаемый Владимир Владимирович, не у нас сезон, хорошо. Кроме хабатлы бәйтем, Путинга сорау бирген мин башманы фикердә килмәде.
Чынлап та, Путинга сораулар биреп маташуның мәгънәсезлеге былтыргы шундый ук тамаша вакытында да ачык күренгән иде бит инде. Былтыр кайбер шәһәрләр урам мәйданнарында халык җыйдылар. Алдан ук кем нәрсә турында сорау бирәчәген аныкладылар, нинди мактау сүзләр әйтәчәген язып алдылар һәм шул кәмитләрне халык фикере һәм сораулары итеп телевизор аша да күрсәттеләр. Шулай ук былтыр да Путинның халык белән аралашуында минем дә танышларымның да сораулары бар иде. Телевизорда язылган телефоннар аша берничә сорау да биреп карадык. Шөкер, акча түләргә туры килмәде, телефоны бушлай иде бит. Сорауларга әлбәттә инде җаваплар да булмады. Шулай итеп 50-50 килеп чыкты инде. Быел да бихисап сораулар бар да бит. Телевизор аша җавапка өмет булмаганга аларны биреп маташуның мәгънәсе дә юк. Менә башкайларны бораулаган бихисап сорауларның берничәсе генә. Америка Кушма Штатлары президентларының үз нәүбәтен уздыргач, бер вакытта да тагын президентлыкка омтылуы турында ишеткән юк. Нилектән соң бездә килде китте, яна килде кебек уеннар мөмкин. Сембер митингендә Ядров поганое ведро дигән өндәмәне ничек бәялисез? Ядросның абруе төшү сәбәпләрен нидә күрәсез? Бу вазгыятьтә үз өлешегезнең дә барын сизимлисезме? Шундый зур һәм абруйлы бик илнең җитәкчесе авызыннан мәчет сартире кебек өндәмәнең яңгыравын ничек аңларга була? Безнең тышкан оясы биеклегеннән караш буенча, мондый гибарәләр бандитлар авызыннан гына чыга ала бит. Молдовадан аерып алынган Днестр буе республикасы лидеры Смирнов нәрсәсе белән Рәсәй хакимиятенә ашаган икән соң? Украинада Кучма Тимошенко арасындагы капма-каршылыклар тудыру ут күрше илнең эчке эшләренә тыкшыну булып чыкмыймы? Абхазия һәм Көньяк Осетияны Гөрҗистаннан тартып алуның максаты нидә? Көньяк Осетияга бәйсезлек бүләк иткәндә, аның белән Төньяк Осетияны да кушып, бәйсез бердәм Осетия илен тудыруга нәрсә кымашаулыйсың? 1994 елгы референдум нәтиҗәсендә Татарстан халкы үз иленең бәйсезлеген яулаган иде. Аны тормышка ашыру нилектән мөмкин булмады. Татарстан белән Башкортстанны берләштереп, бу берләшмәгә нигездә татар башкорт яшәгән Ырынбур өлкәсендә кушып, төрки халыкларның олы хыялы булган Идел-Урал республикасын торгызуга ничек карыйсыз? Косовда туган капма-каршылык вазгыятенә Рәсәй империясы нинди максаттан чыгып тыкшына? Икенче бөтен дөнья сугышы нәтиҗәсендә Япониядан тартып алынган Көньяк Курил утраулары кайчанда булса хуҗаларына кайтарылып бирелерме? Рәсәй империясы моңа кадәр дә бөтен дөнья җиренең 6-дан 1 өлешен яулап алып биләгән урында яшәү белән генә нилектән һаман да канәгать була алмый? Мондый сораулар бихисап. Һәм кайберләренә җавап булай да билгеле инде. Мәсәлән, Русияның бер вакытта да яулап алынган җирләрендә генә яши алмауына, һаман-һаман да яулап алу сәясәтен дәвам итүенә тарих шаһит. Бу җәһәттән Урыс империясы тарихының нигездә сугышлардан гына торганын күрсәтүче тупланмада тәкъдим итү урынлы булыр кебек. Тик ул бик тә озын булганга, аны тавышка кую мөмкин дә түгел. Шулай да интернетка элеп кую кумашаламас иде. Чөнки анда урын чиксез бит. Кызыксынучылар укый алыр дигән өметтән чыгып, бу тупланманы да тәкъдим итәргә булдык. Дөрес, ул урысча тәкъдим ителә. Рәсәй киңлекләрендә татарча белмәгән татарлар байтак булса да, урысча белмәгән татарны бүгенге заманда күргән юк әле. 309-нче вахши канунның гамәлдә булу шартларында бигрәк тә. Интернетта бу тупланма белән танышуга өндибез. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим.